najveći od vas da bude svima sluga. Nesumnjivo je da samosvijest samog sveštenstva predstavlja krajeugaoni kamen za formiranje evanđelskog razumevanja duhovnog života. Zato je potrebno da ga sam sveštenik posjeduje. Također samo sveštenstvo treba da shvata svoje mjesto u crkvi. Iako rasuđujemo opet po evanđelski, to mjesto uopšte nije centralno ili glavno, tako da se uzvisuje nad ostalim narodom. Treba da bude sasvim suprotno tome. Najveći od vas da bude svima sluga, to jest sveštenik sluga, i treba da se nalazi na mjestu ili položaju čak nižim od svih ostalih. Sveštenstvo je prizvano da bude slugama samog Gospoda u delu ostvarenja tajni i Božjih tajnstava koje se odnose na svakoga ko prilazi ka Hristu. U tom smislu sveštenstvo ima u eklesiji isključivo funkcionalni značaj. A neko će reći, a šta je sa pastirstvom, istinskim duhovništvom, istinskim starčestvom? Da li je to također samo funkcija? O čemu vi to pričate? Da, to je također funkcija koja još sa velikim uspjehom može da privede ka Hristu zbog toga što je zapečaćena ličnom svetošću ili pastirskim podvigom nosioca, koji privodi grešnika koji se kaje ne ka svojoj istaknutoj pastirskoj ličnosti, već ka ličnosti samoga Hrista. Ukoliko funkcija počinje sebe da smatra samodovoljnom, dostojnom poklonjenja sveta na osnovu samo jednog svog funkcionalnog značaja, onda ona prestaje da ispunjava ono za čega je zamišljena. Vrata koja neprestano lupaju i bolno udaraju one koji ulaze, ili su čvrsto zatvorena pa i zaptivena, prestaju da funkcionišu kako treba. Sveštenik treba da predstavlja otvorena vrata ka Hristu, a ne da udara bolno i predstavlja nepremostivu prepreku. Ako onaj koji je prizvan da svima bude sluga hoće sam da bude gospodar i očekuje da mu služe, onda se normalni poredak stvari narušava na najozbiljniji način i sistem radi krivo ili ne radi uopšte. Nažalost, tako često biva u savremenoj crkvenoj situaciji. Sveštenik je strašno tražen. Faktički, usluge koje se očekuju od sveštenstva s velikim trudom mogu da budu zadovoljene, pošto sveštenstva prosto nema dovoljno. Prirodno je da se samom sveštenstvu neizbježno javlja iskušenje da svoju funkcionalnu neophodnost smatraju posebno značajnom. I to ne samo posebno, već i sakralno značajnom. Dalji razvoj ove paradigme dovodi do uzvišene ocjene sopstvene ličnosti kao neke duhovne veličine, čemu dosta doprinose duhovna čeda, koja aktivno stupaju u ulogu poštovaoca i poštovateljki. U ovoj složenoj, ali nažalost dovoljno tipičnoj situaciji, ceo taj odnos potražnja usluga odvija se na novom nivou. Potražnja usluga predstavlja svojevrsno uzdanje u čovjeka, zasnovano na traženju takvog rukovodioca, koji bi tako rukovodio da rešava sva pitanja, skoro do toga koju pastu za zube koristiti, ja se ne šalim, tako da ne postoje nikakva odgovornost. Uopšteno govoreći, bekstvo od odgovornosti pod vidom zadobijanja duhovnog rukovodioca raža odgovarajuće traganje. Treba primetiti da je samo svešteno načalstvo na čelu s patrijarhom i svetim sinodom posljednjih godina više puta pokazivalo kritičke primedbe u odnosu na lažno pastirstvo i mladostarčestvo. Ali natovarena kola su, kako kažu, i dalje tamo. Misli se da to nije u posljednjem redu zbog toga što postoji ogromna potražnja za mladostarce i uopšte direktivne pastire, i njegova realizacija sa odgovarajućim predlogom uvodi naš crkveni život u beskonačni situacioni ćorsokak, kada većina, što klirika, što mirjana, ne želi drugčije da živi. Jedni traže bez odgovorno povinovanje, a drugi se navikavaju da gospodare i raspoređuju, nemajući u stvari ozbiljno duhovno pravo. Suština istinskog pastirstva ne treba da se sastoji u nepogrešivoj sposobnosti da se uzme i reši. To jeste pre svega jednoznačno funkcionalna karakteristika svešteničkog služenja, već u tome da bi budući predstavnici i molitvenici u crkvi objavljivali živog Hrista grešnicima koji se kaju, pomagali da dođe do susreta sa njim, bili otvorena vrata ka njemu, glavni savjetnik, iskusniji stariji brat, ako treba duhovni sagovornik, ali nikako ne samovlasni izvršilac tuđih sudbina, pa čak i onda kada sam čovjek želi da neko duhovno lice određuje njegovu sudbinu. Kao što je poznato, u nekim zemljama gdje nema takvog kadrovskog deficita sveštenstva, u istoj toj Grčkoj, svaki rukopoloženi sveštenik ne može da bude i duhovnik i može da vrši ispovest samo sa posebnom episkopskom dozvolom. Naličje takve istorijski stvorene prakse već samo po sebi svedoči o tome da pastirstvo nije neka s rukopoloženjem mehanički zadobijena i bezgrešno delujuća funkcija, već direktno zavisi i od duhovnog iskustva, karaktera i uopšte sposobnosti i talenata konkretne ličnosti koja se osmelila da primi sveštenički čin. Dotle, dok sve ostaje tako kako danas jeste, naš crkveni život u njegovom vidljivom delu će nastavljati da podsjeća na delatnost ogromne korporacije, manje ili više i to ne uvijek efikasne, za opsluživanje religioznih narodnih interesa, pri čemu se korporacije brinu za svoju ovozemaljsku uspješnost, za svoj ovozemaljski opstanak, u šta one i ulažu najviše napora u saglasnosti sa ovozemaljskom realnošću i cesarevom vlašću, što samo po sebi nije presudno, dotle dok ne postane glavni cilj, ako smo mi hrišćani. Treba da znamo da treba biti potpuno suprotno. Crkva treba da objavljuje Hrista i daruje nam put u njegovo carstvo, a ne da traži, opstanka radi, krivudave puteve u cesarevom carstvu, nadajući se da će joj se carstvo nebesko dodati samo po sebi, po principu ostatka. O tome kako idealno treba da bude. Episkop treba da bude istinski pastir, sposoban da položi svoju dušu za pastvu, a ne samo administrator ili knez u crkvi, rukovodilac vizantijskog ceremonijala. U početku je episkop zaista bio predstavnik svake velike zajednice, pre svega pastir. Radi toga episkopa bi trebalo da bude mnogo više nego inače i samo neki od njih, po realnoj potrebi, treba da postanu rukovodioci i administratori u osnovi svoje delatnosti. Iako je tačna izreka, gde je episkop, tamo je i crkva, onda je za ostvarenje crkvenog života tim pre neophodna evolucija episkopata od viših crkvenih rukovodilaca u istinske predstavnike velikih evharistijskih skupova i dušebrižnika. Sveštenstvo ne treba da bude neka zatvorena korporacija ili kasta. Sveštenik prije svega treba da se bavi katehizacijom, kako pre krštenja onoga koji se ocrkovljuje, tako i posle. U tom smislu sveštenik ne treba da ima samo neku funkciju osvećivanja u vidu služenja, treba služećeg postavljača određene vrste blagodati na određena mjesta, krstiti, pričestiti ili služiti kući ili osvećenje, osvećivati stanove, kola, banke, restorane, već i sposoban da posvedoči istinu u Hristu, kako u crkvi, tako i izvan njenog praga. Sam hrišćanski život treba da bude hrišćanski u smislu težnje ka ispunjavanju evanđelskih zapovesti. Radi toga je u principu neophodno prekinuti taj surovi i u suštini paganski odnos potražnje usluga, jer su molbe naroda većinom paganske. Delo crkve treba da bude evanđelsko, a ne narodno. Crkva treba da objavljuje zadobijanje carstva nebeskog u Hristu, a ne skup usluga i metoda za postizanje duševnog mira. Zato da bi samo delo crkve bilo evanđelsko, Ono treba da bude delatno, to jest da uključi u sebe sve što u principu može da se predloži i daruje čovjeku koji je poverovao u Hrista. To je i reč Božja, i svete tajne, i katehizacija, i obrazovanje uopšte, i konkretna, kako se to danas moderno kaže, socijalna delatnost. Ovdje čak ne smeta ni optimizacija postojećih mehanizama crkvenog sistema ili čak stvaranje novih, ali glavno je da se iza svega toga ne zaboravlja Hristos. Sveštenik Andrej Spiridonov, prevod sa ruskog, doktorka Radmila Maksimović. Po izboru arhimandrita, oca Gavrila Vučkovića, za Radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.